ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თილამშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 1 დეკემბერია, 4 შაბათი. სულ მალე საქართველოში 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. ჩვენს გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. თილამშვიდობის ნიკო.
თილამშვიდობის. ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში დღეს ეუთოს სამიტი იხსნება ქართულ დელეგაციასთან. სამიტზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. სამიტზე შეიარაღების შემცირებასა და ახალ საფრთხეებზე იქნება მსჯელობა, რომელიც შუა აზიიდან და ავღანეთიდან არის მოსალოდნელი. ასტანა სამიტში 56 წევრი სახელმწიფოს, 12 პარტნიორი ქვეყნის და 68 საერთაშორისო ორგანიზაციის ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ორ დღეს გასტან სამიტი, ბოლოს მსგავსი შეხვედრა 1999 წელს გაიმართა სტამბულში. ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერენდე ბრიშანბო აცხადებს, რომ ყაზახეთი ამ ორგანიზაციის უნარიანი თავმჯდომარე იყო. ეს შეფასება მან გუშინ გამოთქვა დღევანდელ სამიტამდე ერთი დღით ადრე და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, ეს 11 წლის განმავლობაში ეუთოს პირველი სამიტია. ეუთოში ყაზახეთის მორიგე თავმჯდომარეობის შესახებ განსხვავებულ შეფასებას გამოთქვამენ საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციები, რომელთა აზრითაც 2010 წელს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეობისას ყაზახეთს არ მოუგვარებია ადამიანის უფლებების სფეროში თვით ყაზახეთში არსებული პრობლემები. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ინტერნეტ საიტ ვიკილიქსის დამაარსებელ ჯულიან ასანჟზე. მანამდე შვედეთმა გამოაცხადა ძებნა სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით. ბრალდებების მიხედვით ასანჟის ადგილსამყოფელი უცნობია, ის უარყოფს მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ბრალდებებს. ჩინეთმა აკრძალა საიტ ვიკილიქსზე შესვლა, ანუ დახურა საიტის ნახვის შესაძლებლობა მისი მოქალაქეებისთვის. ჩინეთისთვის მსგავსი ტიპის აკრძალები უცხო არ არის, მაგრამ დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ამჯერად აკრძალვის მიზეზი შეიძლება იყოს ჩინეთთან დაკავშირებული მასალები, რომელიც არის ათასობით სხვა მასალას შორის, რომელიც ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. მათში ლაპარაკია კერძოდ იმაზე, რომ მაღალჩინოსანი ჩინელი წარმომადგენლები ხელისუფლებისა გამოთქვამდნენ თავიანთ თასის ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით და მას უწოდებდნენ უსარგებლო მოკავშირეს. ასევე აქ იყო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ Google-ზე, ამერიკულ საძიებო კომპანია Google-ზე კიბერ თავდასხმების უკან შეიძლება იდგეს ჩინეთის უმაღლესი ხელისუფლება. ლეიბორისტებმა ოპოზიციურ პარტიებს ხელისუფლების საგადასახადო პოლიტიკისთვის ბოიკოტის ერთობლივად გამოცხადებისკენ მოუწოდეს. ქუშის პრესკონფერენციაზე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ 15-მა ოპოზიციურმა პარტიამ საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად ხელისუფლებასთან დაწყებული მოლაპარაკება უნდა შეწყვიტოს. ლეიბორისტები მიიჩნევენ, რომ ამ პროცესის თუნდაც დროებით შეჩერება და გადასახადების შემცირების ერთობლივად მოთხოვნა ხელისუფლების პოზიციების დათმობას აიძულებს. ახალი მემარჯვენეები შალვა ნათელაშვილის მოწოდების გამო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩაშლას არ აპირებენ. მამუკა კაციტაძემ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა გააკეთა ეს განცხადება. მან თქვა, ჩვენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გზა გაცნობიერებულად ავირჩიეთ და ეს გაუმჯობესება და ფასების ზრდა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საკითხებია. ქრისტიან დემოკრატები მართველ გუნდს საკუთარ წინადადებებს შესთავაზებენ. დღეს ეგრეთ წოდებულ მთის კანონთან დაკავშირებით, ქვეყნის მაღალმთიან რეგიონებში შექმნილი ვითარების და გამოსავლის გზებთან დაკავშირებით, რაც საბოლოო სპეციალურ კანონში უნდა აისახოს, დღეს ქრისტიან დემოკრატები ფრაქციის გაფართოებულ სხდომას ჩაატარებენ. დღეს არის შიდსიდამ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს შიდსისა და იმუნოლოგიის ცენტრი სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში ჩაატარებს პრესკონფერენციას. გარდა ამისა, კიდევ ბევრი სხვა ღონისძიება არის დღევანდელ დღესთან დაგეგმილი, როგორც სააგენტო პირველ სუთხე ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში განუცხადეს. უფრო სწორად, 2010 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში HIV ინფექციის 2646 შემთხვევაა დარეგისტრირებული, აქედან 1952 შემთხვევაში მამაკაცი ინფიცირებული 694 ქალი, სულ გარდაიცვალა 564 ადამიანი შიცის ვირუსით. ამასთან შიცის ცენტრში განმარტავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო სტატისტიკით საქართველო HIV ინფექციისა და შიცის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, რეგისტრირებული შემთხვევების უკან დაახლოებით 4000-მდე არარეგისტრირებული ფაქტი დგას, რაც მცირე ქვეყნისთვის საკმაოდ სოლიდური მაჩვენებელია. ოდნავ გადავწვდი
ჩვენამ თემაზე გადათემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბრებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნა და მოდით ახლა ნახოთ, როგორ ამინდკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ეში დღეს 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18 უნდა იყოს ზუგდიდში. მესტეში ჰაერი 7 გრადუსამდე გადდება. ამბროლაურში კი სინოპტიკოსები პლუს 15 ცელიან. სოხუმში 20 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 21. გორში ჰაერი 15 გრადუსამდე გადდება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 14ია მოსალოდნელი დღეს ცხინვალში. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 8 გრადუს წინასწარმეტყველებენ, თელავში კი ჰაერი 16 გრადუსამდე უნდა გადდეს. რუსთავში პლუს 18ია მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი პლუს 18 გრადუსი უნდა იყოს დღეს. ჩვენს დედაქალაქშიც 1 დეკემბერია დღეს, ზამთრის პირველი დღე და უჩვეულო სითბოებით ხვდებით ჩვენ ამ ჩვენს ზამთარს. 9:06 შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
როგორც უკვე გითხარით, ასტანაში იხსნება დღეს ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტი. ეს პირველი მსგავსი შეხვედრაა 11 წლის განმავლობაში.
ვისაუბრებთ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის წარმართვის წესზე.
უკვე გაჩნდა რამოდენიმე პროექტზე ეს საფრთხე კი არა და უკვე უარი თქვეს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ ისევ დახურულ ფორმატში დიალოგი აწარმოონ, ამიტომ არ დავასახელებ ამ პროექტებს.
შეგახსენებთ, დღეიდან ძალაში შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას სავალდებულოა უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მძღოლისა და მისგვერდი. თუ გარეთ გახვალთ, ნახავთ, რომ მანქანების უმეტესობას უკვე უჩვეულოდ უკეთია, მძღოლების უმეტესობას უკეთია ღვედი.
ევროპაში საშუალოდ არის 100,000 მოსახლეზე, ну 10 გარდაცვალება, ანუ ევროკავშირის მაჩვენებელი 10,600. და საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო 13,500 2005 წელს. და ბოლო წლებში ფაქტობრივად 20-მდე იყო 100,000 მოსახლეზე, 19 გარდაცვლილი იყო ბოლო წლებში, რაც მაღალია ძალიან.
როგორც უკვე ნიკომაც გითხრათ, 1 დეკემბერს მსოფლიო შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. რა სიტუაციაა საქართველოში შიცთან ბრძოლის წინააღმდეგ? რამდენად სერიოზულია საფრთხეები იმისა, რომ აი ვირუსით დაავადებული ადამიანების რიცხვი მაიმატოს? რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება ამ კუთხით საქართველოში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ნატო გარუჩავა. მანამდე კი მოისმენთ ეკონომიკურ სიახლეებს, რომელსაც ტრადიციულად რევა საყევარიშვილი წარმოგიდგენთ და დღეს სპორტულ სიახლეებზე გიორგი ჩხეიძე გვესაუბრება. ნიკო, აქვე შეახსენე ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
9-ია შეცი მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც ალბათ ჩვენს მეილსაც დააინტერესებს, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენთან საუბარში. დარეკოთ სტუმარიოდესაც იქნება სტუდიაში, ნომერზე 988-327.
მადლობთ ნიკო. საქართველოში 9:09 შესრულდება სულ მალე. ბოლო 11 წლის განმავლობაში პირველად ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ინიციატივით დაგეგმილი მასშტაბური ღონისძიების მთავარ თემას ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის გამტკიცების პერსპექტივები წარმოადგენს. ამ კონტექსტში განხილული იქნება რეგიონალური კონფლიქტების პრევენცია, შუამავლობისა და გადაწყვეტის გზები. უკვე ცნობილია, რომ ეუთოს წევრ სახელმწიფოთა ლიდერები, რომელთა შორისაც საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებიც იქნებიან, საქართველოში შექმნილ ვითარებაზეც იმსჯელებენ. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ აისახება საქართველოს საკითხი სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში. ახლა ლელა კუნჯოლიას მოუსმინოთ.
Astanis summitis sabolo dokumentze mushaoba eutos evri sakhamtsipoebis delegatsiebma da elchebma summitamde daakhloobit 10 dghit adre daiqes dokumentze mushaobashi ukve kargakhnis chartulia sakartvelos elchi avstriashi da asebe eutoshi paata gaprindashvili tumtsa man chventan saubrisas tsinastar tavi sheikava da ekonkretebina tu ramdenad ikneba asakhuli sakartvelos sakitqi astanis summitis sabolo dokumentchi am temastan dakavshirebit jerjerobit araferi itsis eutos pressamsakhuris uprosma virgini kuludonma tumtsa radio თავისუფლებასთან საუბრისას ის დარწმუნებით ადასტურებს, რომ საქართველოს საკითხი ასტანაში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. რა თქმა უნდა, საქართველოს საკითხი იქნება განხილვის თემა. აქ შედგება ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მიიღებს სამიტში მონაწილეობას და შესაბამისად განხილვის თემა იქნება. საქართველოს პრეზიდენტის მსგავსად ასტანის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის პრეზიდენტიც და მათ აზრების გამოთქმა ერთ სივრცეში ეუთოს მრგვალ მაგიდასთან მოუწევთ. მოსალოდნელია, რომ ასტანაში განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიპყრობს პრეზიდენტ სააკაშვილის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც მან 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გაახმაურა. საუბარია სამხრივ დეკლარაციაზე, რომ საქართველო არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტების წინააღმდეგ და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გეგმა აბსოლუტურად მშვიდობიანი ხასიათის მატარებელი იქნება. გავხსენოთ, რომ ამ ინიციატივის შექება შეფასებისას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ბუზეკმა ასტანის სამიტის კონტექსტი გამოიყენა.
Your message today, Mr. President, was very important.
ჩვენი დღევანდელი მესიჯი, ბატონო პრეზიდენტო, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ყველა ჩვენგანისთვის, არამედ მნიშვნელოვანი იყო ეუთოს ასტანის სამიტის წინ, რომელიც 1-4 დეკემბერს გაიმართება. პირველ ყოვლისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისთვის, კავკასიისთვის და სამხრეთ კავკასიისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ თქვენ გაბედული ადამიანი იყავით, მაგრამ ჩვენ ახლა დავინახეთ, რომ თქვენ ხართ წინდახედული ადამიანიც.
Also prudent man.
იქნება ეს ევროპარლამენტი, ნატოს სამიტი თუ ეუთოს სამიტი ერთმანეთის შემავსებელ სარბიელებად განიხილავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. ექსპერტი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ასტანის სამიტის საყურადღებო განხილვის თემა იქნება. მით უმეტეს, რომ ეუთო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა.
ეს არ არის ურთიერთ გამომრიცხავი ფორუმები, ავსებს ერთმანეთს, მაგრამ ნატოს სამიტზე ბუნებრივი ხარია სტუმრებს, მაგრამ ძირითადი ქმა მარტო მაინც ნატოს წევრებს ეკუთვნის. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაზე ბუნებრივი ევროკავშირის ქვეყნები, ევროკავშირის ყველა ქვეყანა არ არის ნატოს ქვეყანა, რამდენიცაც მოგეხსენება. ხოლო ეუთოს სამიტი, ეუთოს ქვეყნებისა ეს კიდე უფრო ფართო ფორუმია, რა თქმა უნდა, რომ ეს რა თქმა უნდა ურთიერთშემასებელი ღონისძიებებია, ფორუმებია, რომელიც საშუალებას იძლევა დეების თუმის ორიენტირებულია უსაფრთხოებაზე, სიტუაციის მოწესრიგებაზე, მოსინჯვის და დამუშავებას.
ასტანაში განხილვის პროცესი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მოელიან და ეს ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხია, რომელსაც აქტიურად უჭერს მხარს ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ყაზახეთი. ამ კონტექსტში სავარაუდოდ ბევრი უსიამოვნო აზრის მოსმენა მოუწევს პრეზიდენტ მედვედევს, რომლის ქვეყანამაც 2009 წლის ზაფხულში ვეტოს გამოყენებით საბოლოო წერტილი დაუსვა ეუთოს მისიის მუშაობას საქართველოში.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო 11 წლის განმავლობაში პირველად ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს. თქვენ ლელა კონჯულიას სიუჟეტს ისმენდით. განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა სახლი კონფლიქტის ზონებში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმ საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც შეიძლება წარმოშვას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ შექმნილმა დოკუმენტმა, იმის გამო, რომ ის სხვადასხვა ერთობლივ პროექტებში მონაწილე აფხაზებსა და ოსებს უდგენს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გადაადგილდნენ მხოლოდ ქართული პასპორტით ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით და ამასთანავე არასამთავრობო სექტორს მათ მიერ განხორციელებული პროექტების ხელისუფლების მიერ დამოწმებას თხოვს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრის ხელმძღვანელს გოგი ხუციშვილს ესმის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვა გარკვეულ მოწესრიგებას მოითხოვს და მისთვის ისიც გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევებში სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლების თანამშრომლობის გარეშე საერთო საქმის გაკეთება გაძნელდება. მით უმეტეს, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება ახორციელებს იმ პროექტებს, რომელიც დიალოგის აღდგენისა და ჩართულობის გენაა მიმართული, რაც არის კიდეც სტრატეგიის მიზანი. მაგრამ გოგი ხუციშვილი შიშობს, რომ ეგრეთ წოდებულმა მოდალობების დოკუმენტმა, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობების წარმართვის წესების დოკუმენტმა, მასში ჩადებული მოთხოვნების გამო ძალიან მოკლე ხანში შესაძლოა მხარეებს შორის ყველანაირი დიალოგის ჩაშლა გამოიწვიოს. მაგალითად, ერთ-ერთი წესის მიხედვით არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტი არამხოლოდ განხილული უნდა იყოს ხელისუფლებასთან, არამედ პირდაპირ დამოწმებული ხელისუფლების მიერ, მთელი ბიუროკრატიული ფორმალობების დაცვით, რაც როგორც მინიმუმ დააფრთხობს პროექტში ჩართულ აფხაზურ თუ ოსურ მხარეებს.
თუ ჩვენ გავაფორმალეთ ისეთნაირად, რომ აი აფხაზ და ოს უხდება პროექტში მონაწილეობა მხოლოდ, ესე იგი იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს მხრიდან ესე არის უკვე მიცემული თანხმობა აი ამ პროექტის შესახებ განაცხადზე და ასე შემდეგ, ასე შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან კაფიო პერსპექტივაა იმისა, რომ არც ერთ პროექტში აფხაზები და ოსები უბრალოდ მონაწილეობას არ მიიღებენ.
თუ მხარეები ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხვდებიან, ამავე დოკუმენტის წესების მიხედვით პროექტში მონაწილე აფხაზი თუ ოსი ადგილზე უნდა ჩავიდეს არარუსული პასპორტით, რითიც ისინი რეალურად დღემდე გადაადგილდებიან კიდეც არამედ ქართული პასპორტით, ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით, რომელიც ჯერ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოცემულიც არ არის. გოგი ხუციშვილი ფიქრობს, რომ თავისთავად იდეა კი კარგია, მაგრამ არარეალური. თბილისიდან დაწესებული თამაშის წესებით არც აფხაზები და არც ოსები ხუციშვილის აზრით არ ითამაშებენ. სწორედ ამიტომ ფიქრობს ექსპერტი, რომ ნეიტრალურობის აქამდე არსებული ელფერი უნდა შენარჩუნდეს და ეს ერთგვარი დამცავი ზოლი არ გადაიკვეთოს.
ის ადამიანები, რომელიც პრაქტიკულად იღებენ ქართულ პასპორტს, აკეთებენ ამას უკიდურესი პირადი გაჭირვების გამო, ან სამკურნალოდ ჩამოდიან, რომლის გამო თავიანთი მთავრობა უკვე თვალს ხუჭავს ამაზე, ამ პროცესზე. მაგრამ ის ხალხი, რომელიც პროექტში მონაწილეობს, ისინი არიან განიხილებიან როგორც დესპანები თავიანთი საზოგადოების და დე-ფაქტო ხელისუფლების.
ჩაშლილ პროექტებზე ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ნინო ხვედაშვილიც.
უკვე გაჩნდა რამოდენიმე პროექტზე ეს საფრთხე, საფრთხე კი არა და უკვე უარი თქვეს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ ისევ დახურულ ფორმატში დიალოგი აწარმოონ, ამიტომ არ დავასახელებ ამ პროექტებს.
ერთობლივ პროექტებში ჩართულ აფხაზ და ოს პარტნიორებს, რომ გარკვეული პრობლემები უკვე შეექმნათ, ამას ადასტურებს ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი კუპატაძეც, რომელიც სხვათაშორის ესწრებოდა შეხვედრას, რომელიც ცოტა ხნის წინ რეინტეგრაციის საკითხებში ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს თემურ იაკობაშვილსა და არასამთავრობო სექტორს შორის სწორედ ამ საკითხებზე შედგა. გიორგი კუპატაძე ამბობს, რომ ამ თემის ხელახლა წამოწევა და ახალ მინისტრთან შეხვედრა კონფლიქტის ზონებში მომუშავე ორგანიზაციებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს ისმენდით, სიუჟეტის თემა შეგახსენებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესი გახლდათ. საქართველოში 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა, ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართება. სასტუმრო თბილისი მარიოთში მონაცემთა გაცვლის სააგენტო გამართავს პროექტის პრეზენტაციას, რომლის მიზანიცაა საქართველოში ელექტრონული მართველობის განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით გრძელვადიანი თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში მეცნიერებათა აკადემიის წევრებისა და ექსპერტების მონაწილეობით ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების გაფართოებული სხდომა გაიმართება თემაზე მთის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა. ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს თემაზე განათლების სისტემა და მასწავლებელთა უფლებების დარღვევის დამადასტურებელი კონკრეტული ფაქტები. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი პაატა ჯიბლაძე პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლებში სტუმრობის შედეგებთან დაკავშირებით შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გეგმავს სასტუმრო შერატონ მეტეხიპალაში. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობა და ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი შიციდან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ღონისძიებით აღნიშნავს. პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე მოსაკრებლებისა და ტარიფების ზრდის საგანგაშო ტენდენციები და გამომწვევი მიზეზები და ცესკოში დღეს საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი კონსულტაცია გაიმართება. როგორც უკვე გითხარით, 1 დეკემბრიდან, ანუ დღეიდან, ძალაში შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას სავალდებულოა უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მძღოლისა და მის გვერდით მჯდომი მგზავრისთვის. ღვედის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება, როგორ ხვდებიან სიახლეს მძღოლები და რა შეიცვლება ღვედების გამოყენებით, ამ კითხვით ჯიმშერ რეხუიაშვილი დაინტერესდა.
პირველ დეკემბრამდე საქართველოში უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება სავალდებულე იყო გზების მხოლოდი მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობის დაშვებული სიჩქარე 80 კმ/სთ-ს აღემატებოდა. სიახლე, რომელიც შეუზღუდავად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, მძღოლების ნაწილისათვის მისაღებია, თუმცა ურჩობას არც ცვლილების მოწინააღმდეგენი აპირებენ.
ქალაქში ისედაც პატარა სიჩქარეა დღეს, თბილისში რო დავაკვირდეთ, დავდივართ 30-40 და წარმოიდგინეთ, ახლა გადაკრული კაცი კიდე რა, ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელია.
ეს მართვის ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემებს ქმნის? აი რა საფუჭებს?
არა, აფუჭებს მართვის პრობლემებს, მაგრამ ცოტა სუკან ადამიანს ცოტა უჭერს.
ნორმალურია. თუ ევროპის სტანდარტები გვიდა, მაშინ ეგრე უნდა იყოს. ეხლა მე მიჩვეული ვარ, უცხოეთში ვცხოვრობდი 4 წელი და მე მიჩვეული ვარ პრინციპში.
რა უნდა გნა? კანონია უნდა დაემორჩილოს, სხვა გამოსავალია.
კანონის გარდა მძღოლებს სხვა გამოსავალს არც სტატისტიკა უტოვებს. კვლევის მიხედვით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა, ირკვევა, რომ საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა მაჩვენებელი საშუალო ევროპულზე მაღალია.
ევროპაში საშუალოდ არის 100,000 მოსახლეზე, 10 გარდაცვალება, ანუ ევროკავშირის მაჩვენებელი 10,600. საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო 13,500 2005 წელს. და ბოლო წლებში ფაქტობრივად 23-მდე იყო 100,000 მოსახლეზე 19 გარდაცვლილი იყო ბოლო წლებში, რაც მაღალია ძალიან.
სწორედ ამ მაჩვენებლის შემცირების მიზნით გადაწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობის გამკაცრება. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, კანონის მოქმედების არეალი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით გაფართოვდა.
კანონი არსებობდა ქალაქს გარეთ გზებზე, სადაც მოძრაობა მაღალი სიჩქარეების შესაძლებელია, უბრალოდ ტრასებზე 80 კმ ქვემოთ პრინციპში არავინ მოძრაობს, მაგრამ სადაც იქა გვიჩვენებს 80 კმ ზემოთ, ხედი მაინცდამაინც დიდი მშველელი ვერ არის. სწორედ დაბალ სიჩქარებზე ის უფრო ეფექტური ვიდრე მაღალზე.
უსაფრთხოების ღვედის გარეშე მოძრაობის შემთხვევაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ავტომობილის მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. იძულების ამგვარ ფორმას იწონებს ორგანიზაცია მძღოლი გზა სამართალის ხელმძღვანელი რობერტ იანტბელიძე.
ჩვენში თუ არ აიძულე მძღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ყველას გონია რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში, მაგრამ შენ რო არ მოგივა, ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადარეული მოდის კაცს. ის თანამედროვე მანქანები, რომელსაც ბალიშები გაუკეთ და უსაფრთხოების ბალიშები, გასაბერი ბალიშები, საუბედუროდ ის ბალიში არ მოქმედებს მარტო, ის მოქმედებს ღვედთან მიმართებაში, როცა ღვედი გიკეთიათ, აი მაშინ ბალიში თქვენ ნაკლებად გაზიანებთ. ამ შემთხვევაში გადარჩენის გარანტია გაქვთ დაახლოებით 90%.
რობერტ იანტბელიძის ამოსაზრებას ადასტურებს კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა. ირკვევა, რომ უსაფრთხოების ღვედი განსაკუთრებით ეფექტიანად იცავს თავის ქალისა და კისრის ტრავმებისაგან, რაც თავის მხრივ ამცირებს როგორც უბედური შემთხვევების რაოდენობას, ასევე ეკონომიკური ზარალის მოცულობას.
ჩვენი კვლევით დადგინდა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად ძირითადად ზარალდებიან, ან გარდაცვალება ხდება, 67% არიან მამაკაცები დაზარალებული და გარდაცვლილი, და საშუალოზე კი არის 21 წელი. ანუ ყველაზე ხშირად ზიანდება, ხო, ან გარდაცვალება დგება სხეულის დაზიანება, ძირითადად ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის. ხოლო ღვედების დაცვის შემთხვევაში ტრავმების ალბათობა და სიმძიმე მცირდება 40%. ანუ რეალურად, რომ გარდაცვალოთ, სადღაც ყოველწლიურად საქართველოს 19 მილიონ ლარამდე დაზოგავს იმით, თუ ღვედებს გამოიყენებენ, იქიდან გამომდინარე მძიმე ტრავმების რაოდენობა შემცირდება და ასე შემცირდება სიკვდილიანობა.
შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ავტორის ნატა ჯავახიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშარ რეხოიაშვილმა მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ საიდუმლო დოკუმენტებში აღმოჩნდა რამდენიმე ტელეგრამა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს სომხეთის გართულებულ ურთიერთობას აღწერს. მიუხედავად იმისა, რომ ორი მეზობელი სახელმწიფოს თანამშრომლობა ყველა სფეროში წარმატებით ვითარდება, ვიკილიქსის ინფორმაციით ორი წლის წინ თბილისსა და სომხეთ შორის გაუცხოება საშიშ ზღვარს მიაღწია. კობალი კრიკაძეს მოუსმინოთ.
ტელეგრამის თანახმად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ სომხეთ რუსეთი არამეგობრულ დამოკიდებულებაში სდებდა ბრალს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც თურმე მთელი კვირის განმავლობაში არ პასუხობდა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის სატელეფონო ზარებს. ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა ინჟამინდელმა მინისტრმა ეკატრე შელაშვილმა, რომელიც საქართველოში სომხეთის გავლით ბრუნდებოდა, უარი თქვა თუნდაც რამდენიმე წუთით აეროპორტში შეხვედროდა მის კოლეგას ედუარდ ნალბანდიანს. როგორც ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ საიდუმლო ტელეგრამაში წერია, ამის თაობაზე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაიჩივლა ამერიკის საელჩოს დროებით წმუნებულთან შეხვედრაზე და აღნიშნა, რომ სომხეთს სურს დაეხმაროს საქართველოს 4000-ზე მეტი დევნილის მიღებაში და შესთავაზოს საკუთარი ტერიტორია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მისაღებად. საიდუმლო ტელეგრამაში ასევე ხაზგასმულია, რომ სომხეთს არ გაუკეთებია არცერთი უარყოფითი განცხადება საქართველოს საწინააღმდეგოდ, მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სომხეთის ეკონომიკური მოთხოვნების იგნორირება ხდება. კერძოდ, საქართველოს გავლით არ უშვებენ სომხეთის კუთვნილ ტვირთებს სადახლოსა და ფოთის გავლით, მაშინ როცა აზერბაიჯანისათვის კუთვნილ ტვირთები უპრობლემოდ გადაადგილდებიან. ვიკილიქსის მიერ საქართველოს თაობაზე გამოქვეყნებული საიდუმლო ტელეგრამების შინაარსზე საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე 30 ნოემბერს ეს დამოკიდებულება იმით ახსნა, რომ საიდუმლო ჩანაწერებში ახალი არაფერია.
კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სიმათრე ამ თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში გაჟღერდა, მთელმა მსოფლიომ ისედაც იცის.
რუსეთთან ომის შემდეგ სომხეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობა დათბა. 2000 წელს მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთის პრეზიდენტისაგან ღირსების ორდენი მიიღო. საქართველომ კი სომხური ტვირთებისათვის რუსეთთან დამაკავშირებელი ზემო ლარსის სასაზღვრო საგუშაგო ამოქმედა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა ყველა სფეროში დინამიურად ვითარდება, თუმცა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიიდან საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნიკა ლალიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო ტელეგრამები არამხოლოდ საქართველოს სომხეთის, არამედ სხვა ქვეყნებთან დიპლომატიურ ურთიერთობებზეც მოახდენს ნეგატიურ გავლენას.
ჯერაც გამოქვეყნდა უკვე საკმაოდ სერიოზული ინფორმაცია და კიდევ შეიძლება რაღაც ისეთი გამოქვეყნდეს, რაც ძალიან არასახარბიელო მას თქვა ნოტებს შეიტანს, არა მარტო თქვა ამ კონკრეტულ საქართველოს და სომხეთში ურთიერთობა, ჩვენ ბევრი სახელმწიფოს ურთიერთობებში, ისე რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტია სამ რესურსის არსებობა. ეს ვიკილიქსი თავის ტკივილი არის ყველასთვის. რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობა იმისა, რომ რაღაცები შეიცვალოს და უარყოფითად შეიცვალოს.
მიზან შეწონილობაზე და პრინციპებზე მარტო პოლიტიკოსები არ დაობენ. გერმანიის ყოველკვირეული შპიგელი ერთ-ერთია იმ ხუთი გამოცემიდან, რომელსაც ვიკილიქსმა ჯერ კიდევ გამოქვეყნებამდე გააცნო მის ხელთ არსებული ზღვა მასალა. ორშაბათის ნომერში შპიგელი მკითხვეს განუმარტავს, თუ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდა, როცა წყვეტდა გამოექვეყნებინა თუ არა ესა თუ ის საიდუმლო დეპეშა, კონფიდენციალური საუბრის სტენოგრამა თუ სხვა სახის გასაიდუმლოებული ინფორმაცია. გამოქვეყნებულ დეპეშებს შორის არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გზავნილი რომსა და მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოების სახელზე. მასში კლინტონი თავის ხელქვეით დიპლომატებს თხოვს გადაამოწმონ ინფორმაცია რუსეთისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრების ვლადიმერ პუტინისა და სილვიო ბერლუსკონის შორის კერძო ეკონომიკური გარიგებების შესახებ. როგორც შპიგელი აღნიშნავს, ეს ინფორმაცია შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქართველმა დიპლომატმა მიაწოდა.
თქვენ კობა ლიკლიკაძის სიუჟეტს ისმენით. ახლა სატელეფონო ხაზზე არის რევა საყევარშვილი, რომელიც ეკონომიკურ სიახლეებს ასე ტელეფონით გაგვაცნობს და არა სტუდიიდან. რეზო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ნინო. დღეს სამ სიახლეზე ვისაუბრებთ, რომლებიც სულ სხვადასხვა სფეროდან არის, თუმცა მათ ერთი რამ აერთიანებს, ისინი ძავაში სწორედ დღეიდან შედიან. პირველ რიგში ლაპარაკი ეხება უსაფრთხოების ღვედის გამოყენებას მძღოლებისა და მიზგვერდზე მჯდომი ადამიანებისთვის, რომელიც სწორედ დღეიდან შედის ძავაში და რომლის გამოუყენებლობა 40 ლარით დაჯარიმდება. ამის ეკონომიკური ეფექტი პირდაპირ დასაკვირველია დათვლილი არ არის, თუმცა საგულისხმოა, რომ თუნდაც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც პარლამენტში საბოლოოდ არის უკვე წარდგენილი, ადმინისტრაციული ჯარიმებიდან შემოსული თანხების მოცულობა შარშენდელთან შედარებით 70-დან 90 მილიონ ლარამდე არის გაზრდილი და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ადმინისტრაციული სანქციების გამკაცრება, ღვედის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით, ასევე მანქანიდან ნაგვის გადაყრასთან დაკავშირებით დაწესებული ჯარიმებიდან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ იზრდება ეს საპროგნოზო მაჩვენებელი. მეორე სიახლე, რაც ძალიან საინტერესო არის, ის დღეიდან თბილისში წყლის ტარიფი ზვირდება, სენეკის გადაწყვეტილება შედის ძალაში და ტარიფი ერთულ მოსახლეზე 2 ლარიდან და 40 თეთრიდან 3 ლარამდე და 15 თეთრამდე გაიზრდება.
საკმაოდ დიდი ტარიფია, ხო? საკმაოდ მაღალი არის პროცენტი ალბათ, არა ეს
გაზრდული საკმაოდ მაღალია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თბილისის მერია განსაკუთრებით აქცენტს, განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ეს შეეხება მხოლოდ მათ, ვინც 24 საათის განმავლობაში იღებს წყალს და შენარჩუნებული იქნება შეღავათები სოციალურად დაუცველთათვის, რეალურად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს გაძვირების ეფექტი გარკვეულად შერბილებული იქნება. და კიდევ ერთი სიახლე, რაც დღეიდან შედის ძალაში, ეს არის ის, რომ 1 დეკემბრიდან სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში ტენდერები მხოლოდ ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ჩატარდება, აქედან გამომდინარე გაუქმდება სატენდერო მოსაკრებელი და 200 ლარის ნაცვლად ტენდერში მონაწილეობის საფასური მხოლოდ 50 ლარი იქნება. იმავდროულად სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით დავების განხილვის საბჭოც შეიქმნება, რომლის მეშვეობითაც სამოქალაქო საზოგადოება ჩაერთვება შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტაში.
დიდი მადლობა რეზო მემსმენელს, შევახსენებ, ეს გახლავთ რევაზ საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით და ახლა მიკროფონს დავუთმობ გიორგი ჩხეიძეს, რომელიც სტუდიაში ახალკო სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა.
დილამშვიდობის. ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავიწყო. ლევან ყენიას ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, მთელი საქართველოს გულშემატკივრობთ მას და გეტყვით, შეგახსენებთ მას ტრავმა ჰქონდა და რამდენიმე დღის წინ მან განაახლა შალკესთან ძირითად გუნჩი ვარჯიში, ნუ როგორც გერმანული ვებგვერდები უწებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდი ამინდი იყო, სიცივე, ყინვა და ქარი, წვიმა, ლევანმა მაინც სრული დატვირთვითი ვარჯიშა, რაც ქართველი ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის, მე მგონი, უკვე იმას ნიშნავს, რომ მან ტრავმა საბოლოოდ მოიშუშა. შეგახსენებთ, დაახლოებით 1 წელი გაუცდა კოჭის ტრავმის გამო ლევანს, მან 2 ოპერაცია ჩაიტარა და საბოლოოდ მოხდა ის, რომ ლევანმა ვარჯიში დაიწყო. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ჯანვანანიძესაც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც ასე გერმანული ვებგვერდები უწყებიან, ინგლისური Manchester City ჯანოში 6 მილიონი ფუნტი გადახდა საპირებს. Ну, აქვე ის მოყანილია City-ს ხელმძღვანელობის კომენტარები, რომ ჯანო ძალიან ზარდი და ისეთი ფეხბურთელია, რომელიც City-ს გან პერსპექტივული ფეხბურთელია. და ну, ისინი მზად არიან გადაიხადონ 6 მილიონი ფუნტი, რაც მე მგონი ჯანოსთვის ქართული ფეხბურთის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. Ну, შეგახსენებთ იმასაც, რომ ქინგლაძე თამაშობდა 1995 წელს, მან სიტისთან გააფორმა კონტრაქტი, მაშინ ეს ქართული ფეხბურთისთვის რეკორდული 2 მილიონი ფუნტ სტერლინგი იყო. Ну, გეტყვით იმასაც, რომ ძალიან მოკლედ გეტყვით, он გუშინ რუსული სარაგბო ვებგვერდები აღწელებდნენ ინფორმაციას, რომ 2011 წლის ახალგაზრდული სარაგბო ნაკრებთან თასის გათამაშება თბილისში გამართება და ამ ტურნირში 8 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. ესენი არიან ზიმბაბვე, სამოა, რუსეთი, იაპონია, ამერიკა, ურუგვაი და კანადა, ну, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან ერთად.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლეებით და ახლა კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ნიკო ნერგაძე ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში დღეს ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის სამიტი იხსნება. ქართულ დელეგაციას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს. ეს 11 წლის განმავლობაში ეუთოს პირველი სამიტი გახლავთ. 99 წელს სტამბულში ჩატარდა ეუთოს ბოლო სამიტი. ახლა მასში 56 წევრი სახელმწიფოს, 12 პარტნიორი ქვეყნის და 68 საერთაშორისო ორგანიზაციის ლიდერები მიიღებენ მონაწილეობას. ორდღიანი სამიტი გახლავთ ეს. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ინტერნეტსაით ვიკილიქსის დამაარსებელ ჯულიან ასანჟზე. მანამდე შვედეთმა გამოაცხადა საერთაშორისო ძებნა სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით. ასანჟის ადგილსამყოფელი უცნობია, ის მის წინააღმდეგ ბრალდებებს უარყოფს. ლეიბორისტებმა ოპოზიციურ პარტიებს ხელისუფლების საგადასახადო პოლიტიკისთვის ბოიკოტის გამოცხადებისკენ მოუწოდეს. პრესკონფერენციაზე შალვა ნათელაშვილმა, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა, თქვა, რომ 15-მა ოპოზიციურმა პარტიამ საარჩევნო კანონმდებლობის შესასრულად ხელისუფლებასთან დაწყებული მოლაპარაკება უნდა შეწყვიტოს. ახალი მემარჯვენეები შალვა ნათელაშვილის მოწოდების გამო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩაშლას არაპირებენ. მამუკა კაციტაძემ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და ფასების ზრდა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი საკითხებია. დღეს შეთანხმების საერთაშორისო დღე აღინიშნება, ამასთან დაკავშირებით მთელი რიგი ღონისძიებები არის დაგეგმილი, როგორც სააგენტო პირველს ინფექციური პათოლოგიის, ჩისის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში განაცხადეს. 2010 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში აი ინფექციის 2656 შემთხვევაა დარეგისტრირებული, აქედან 1952-ში მამაკაცი ინფიცირებული, 6 94-ში ქალი, შეცის ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა 564 ადამიანი, თუმცა ასევე აქ თქვას, რომ შეიძლება საქართველოში იყოს 4000-მდე არარეგისტრირებული ფაქტი, რაც მცირე ქვეყნისთვის დიდი მაჩვენებელია. მაღალი მაჩვენებელი იქნებოდა უფრესწორი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდა ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. საქართველოში 9:34 წუთი შესრულდება სულ მალე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს მსოფლიო შეცდან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, რა სიტუაცია საქართველოში შეცდან ბრძოლის წინააღმდეგ, რამდენად სერიოზულია საფრთხეები იმისა, რომ აი ვირუსით დაავადებული ადამიანების რიცხვმა იმატოს, რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება საქართველოში ამ კუთხით. სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ დღეს თბილისის სტუდიაში მოვიწვით ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ნატო გარუჩავა. დიდი მადლობა ქალბატონ ნატო სტუდიაში მობრძანებისთვის. ნიკო, მაჩვენებლები გაგვანდო, ასე ვთქვათ, სააგენტო პირველზე დაყრდნობთ, თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რა მდგომარეობა, ანუ რა მაჩვენებლები არის საქართველოში შეცით აი ვირუსით დაავადებულთა თვალსაზრისით და რამდენად მაღალი არის ეს მაჩვენებელი საქართველოს კვალობაზე, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა მოწევისთვის. На როგორც მოგახსენათ თქვენმა კორესპონდენტმა, საქართველოში დღესდღეობით, ანუ 2010 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით 2646 შემთხვევა დაფიქსირებული, რომელთაგან 1952 მამაკაცია და 694 ქალი. საქართველოსთვის სხვადასხვა ექსპერტების ვარაუდით დაახლოებით 4000-მდე შემთხვევა და არა 2646, როგორც ჩვენთან არის დარეგისტრირებული. დღესდღეობით საქართველო მიეკუთვნება დაბალი პრევალენტობის ქვეყანას, ანუ მაგრამ ჩვენი ქვეყნის კვალობაზე ალბათ ეს არც ეს არ არის დაბალი მაჩვენებელი. საქართველოში, ასე იგი, 1411 პაციენტს განუვითარდა შიცი. და 564 გარდაიცვალა. ანუ საზოგადოებაში ყოველთვის არის ხოლმე კითხვა, რა განსხვავება აივსა და შიცს შორის. აივი ეს არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი და აივი ინფექცია ეს არის ამ ვირუსით გამოწვეული ინფექცია, რომელიც მოიცავს პერიოდს დაინფიცირებიდან გარდაცვალებამდე. ხოლო შიცი ეს არის ამ დაავადების ბოლოს სტადია, როდესაც უკვე
იმუნური. ანუ საბოლოო სტადია.
კი, ანუ როდესაც იმუნური სისტემა უკვე დაქვეითებულია და მთელი რიგი დაავადებები იჩენს ამ პერიოდში თავს.
კავნატო, რა მაინტერესებს, აი როგორი არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ვთქვათ, აი ინფექციით დაავადებულისათვის. ალბათ გაიზარ მედიკამენტები გამოიგონეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, ახალი მკურნალობის ახალი მეთოდები, თქვათ, გაზარდა, თქვათ, სიცოცხლის მაჩვენებელი, ხანგრძლივობის მაჩვენებელი, თუ აი რა ხდება ამ სიტუაციაში?
რაც შეეხება სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ადრეული გამოვლინება ამ დაავადებისა აძლევს შანსს ჩვენ პაციენტებს, რომ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა იყოს საკმაოდ დიდი.
ანუ რა,
ხოლო რაც შეეხება გვიან გამოვლენას, ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შედეგები გვაქვს. გვიან გამოვლენის შემთხვევაში პირველივე წელიწად, ანუ გამოვლენიდან პირველ წელიწადს დაახლოებით პაციენტთა 20% ხდება. რაც შეეხება მედიკამენტებს, საქართველოში 2004 წლიდან არსებობს სრული მოცვა მკურნალობისა იმ პაციენტებისა, რომლებსაც ესაჭიროებათ მედიკამენტები. ამას არეგულირებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სხვა ორგანიზაციები, არის სპეციალური გაიდლაინები, რომლის მიხედვითაც ყველა აი ინფიცირებულს არ ესაჭიროება მკურნალობა, საჭიროა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნიშნები, გარკვეული რაღაც ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებები, რომ დაენიშნოთ მათ ანტირეტროვირუსულ.
ანუ შეიძლება, რომ თქვა, ადამიანი იყოს აი ინფექციის მატარებელი, მაგრამ ის არ მკურნალობს.
რა თქმა უნდა, თუ მის იმუნური სისტემა გვაძლევს ამის საშუალებას, ასეთ ადამიანებს არ ესაჭიროებათ მკურნალობა.
აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი არის სიცოცხლის მაჩვენებელი, ხანგრძლივობის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ. აი დაახლოებით რამდენ წელს მოიცავს ეს?
ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 20-25 წელიც არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მაგრამ ეს დაავადება თვითონ არის საკმაოდ ახალგაზრდა. მისი პირველი შემთხვევები გამოვლინდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1991 წელს და აქედან გამომდინარე ის თვითონ სულ 30 წლისა, ამიტომ ასე ვერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი არის სწორედ აი ამ საკმაოდ ხანგრძლივია სწორედ ამ ანტირეტროვირუსული პრეპარატების გამოყენების ხარჯზე.
ქალბატონო, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ ვინ მიეკუთვნებიან განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფებს ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტი მაჩვენებელი ასე ვთქვათ დაინფიცირებულთა რომელ ჯგუფში ხვდება?
ეს საერთოდ რისკის ჯგუფებს მიეკუთვნებიან ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, რომლებიც შეადგენენ ჩვენი ინფიცირებულების 57%. ასევე ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად დაინფიცირებული ადამიანები დღესდღეობით ეს 26% შეადგენს. მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა პროცენტული წილი საკმაოდ მაღალი იყო, მაგრამ ბოლო წლებში მან დაიკლო და გაიზარდა სწორედ სქესობრივი გზით დაინფიცირება. ძალიან ხშირად გვხვდება უკვე მეუღლეთა შორის ინფიცირების შემთხვევები, რამაც გაზარდა სწორედ ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად დაინფიცირებულთა წილი. ასევე ამ ბოლო წელს მოიმატა ჰომოსექსუალური კონტაქტით დაინფიცირებულთა წილმაც. ვერტიკალური გადაცემის გზით, ანუ დედიდან შვილზე გადაცემის გზით დაინფიცირდა 2.3%, ყავს სისხლის რეციპიენტები, ანუ ადამიანები, რომლებიც სისხლის გადაცემის გზით დაინფიცირდნენ, ისინი მხოლოდ 0.5% ადგენენ და არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც დაუდგენელი გვაქვს გზა. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ალბათ პაციენტთა ასე ვთქვათ არეგულარობით, იმიტომ რომ დადგენილია ამ დაავადების გადაცემის რამდენიმე გზა კონკრეტულად და ის რომ დაუდგენელი არის სწორედ ალბათ.
შეიძლება მე ჩავერთო. ხომ არის გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც, რომ წლების განმავლობაში აქცენტი მედიაშიც და ესეც აქტივისტების მხრიდან კეთებოდა რისკ ჯგუფებზე. ანუ ერთგვარად ადამიანს რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ თუ არ ახარ ნარკომანი, არ ახარ თქვათ მეზავი და ჰომოსექსუალი,
შენ არ დაგემართება ეს.
ხო, არ დაგემართება, იმიტომ რომ არის რაღაც რისკ ჯგუფების დაავადება, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანებს არ ემართებათ.
ხო, შესაძლებელი ალბათ, იმიტომ რომ წლების მანძილზე და სამწუხაროდ ეხლა
ეს გამოსობ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ცხადია, მაგრამ ბჭყალებში ვთქვი.
გასაგებია, ნუ წლების განმავლობაში საზოგადოებაში ეს აზრი გავრცელებული იყო და სამწუხაროდ ეხლაც აისო ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნარკომანების, მეძავებისა და ჰომოსექსუალების დაავადება, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის ასე, ის შეიძლება ნებისმიერ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანს შეეხოს. სამწუხაროდ ქვეყანაში, ისევე როგორც მსოფლიოში, არსებობს სტიგმა ამ დაავადების წინააღმდეგ, ანუ ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ გარიყონ ინფიცირებული პაციენტი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ისინი ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და პირიქით მათ საზოგადოება უნდა ხარში დაუდგეს იმისათვის, რომ მათ დაძლიონ თავიანთი
პირობები. ბოდიში, აქაც შევერთობი დახლობ მსგავსი ტიპის კომენტარებს. წლების განმავლობაში ყოველდღეს როს ახსენებდნენ შიც ჩანდა თავის ქალა გადაჯვარებდნებული ძვლები, რომ ეს შიცი საშიშია მოდის. ამის ბრალის ხომ არის, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ვერ ერკვება და რა ვიცი, ჩვეულებრივი ადამიანებით, მაგრამ ქუჩაში გამბლელი მე, თქვენ, რა ვიცი, ყველა სხვა ვეღარ ვასხავებ. ანუ ყოველდღეს შიცთან მიშდება შავი ასოციაცია სიკვდილის და ცხადია, ეს გადადის სხვა ადამიანზეც, რომელიც არ ფშუაში არ არის უბრალოდ დაავად.
თუმცა აღნიშნეს, რომ ხანგრძლივობა სიცოცხლეს შეიძლება იყოს დაახლოებით 15 და 30 წლამდე.
ხომ არ უმეტესობა ხო ვერ ერკვება დეტალებში, ანუ რა ხდება, მაქვს ეს უბრალოდ ასოციაცია შავზე, სიკვდილზე.
გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ეს მოდის 80-იანი წლებიდან, როდესაც ამ დაავადების შესახებ ცოტა რამე იყო ცნობილი და დაავადებები 80-იან წლებში სწორედ ბოლო სტადიაში ვლინდებოდა, როდესაც ადამიანები ძალიან მალე კვდებოდნენ უკვე ამ დაავადებებით, ანუ აი ინფექციასთან ასოცირებული დაავადებები, და ალბათ აქედან არის სწორედ წამოსული ეს სტიგმა, მაგრამ ალბათ დრო არის უკვე საზოგადოება ის თვით შეგნება მივიდეს იქამდე, რომ აი ინფიცირებული ადამიანიც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ცხოვრობს მათ გვერდით და მათ უწევთ თავიანთი სტატუსის დამალვა მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოებისგან არ იქნენ გაიყო.
რა კეთდება იმისათვის, ხალხო, ნატო რომ აი ეს სტიგმა ნელ-ნელა ჩანაცვლდეს, თქვა იგივე, რა ვიცი, რიგითი ჩაულებრივი დამოკიდებულებით და თქვა არ შეეშინდეს ადამიანს აი ინფექციით დაავადებული ადამიანს, იგივე ხელის ჩამორთვევა გადაკოცნა და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ვთქვით, აი ეს მარტივი საყოფაცხოვრებო ნივთებით არ გადადის, ხო, ეს ინფექცია. როგორი არის თქვა ასე თქვა საგანმანათლებლო მხარე აი ამ ყველაფრისა?
რა თქმა უნდა, ჩვენი ცენტრის და არა მარტო ჩვენი ცენტრის მიერ, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ტარდება ძალიან ბევრი ლექცია, სემინარები, მზადდება ბუკლეტები, რომელიც ვრცელდება მოსახლეობაში ან რისკის ჯგუფებში, და ეს ასეთი ღონისძიებები ტარდება. აი თუნდაც ავიღოთ დღევანდელი დღე, თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებელი თავისი ინიციატივით აკეთებს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, სადაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელში, რომელიც კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ აი ინფიცირებული ადამიანი არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება დახმარება, გვერდში დგომა და არა გარიყვა.
ქალბატონო, სულ რაღაც 2 წუთით შევწყოთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, თუმცა რა თქმა უნდა კვლავ დავუბრუნდებით მას. უბრალოდ ახლა უნდა გადავინაცვლოთ დასავლეთში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ დევნილების თქმით შენობა ამორტიზირებულია და იქ ცხოვრება შეუძლებელია. საუბარი არის ზუგდიდში გრენ ქარხანის შენობაში მცხოვრებ დევნილებზე. თეაშონია მოგვითხრობს ახლა და შემდეგ კვლავ ჩვენ სტუდიას დაუბრუნდებით.
ზუგდიდში ყოფილი გრენქარხანის შენობაში მცხოვრები დევნილები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დენელთა განსახლების და ტოლუთა სამინისტროსა და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. გრენქარხანის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 54 ოჯახი 17 წელია, რაც გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ისედაც საცხოვრებად უვარგისი კომპაქტური დასახლება ამ ხნის განმავლობაში არც ერთხელ არ შეკეთებულა. შენობა ავარიულია. გულირიფშიდან დევნილი ნაზივარდია ჯოათინათთან თავის მდგომარეობაზე ღია საუბრობს.
ძალიან ცუდ პირობებში ვიმყოფები, ძალიან პირობები არაფერი არ არის. პერში, სიბინძურეში, ხმაურში, ცუდელიან მერამდენჯერ მივწერე და არაფერ ყურადღებას არ გვაქცევს და არ მობრძანდება აქა, მობრძანდეს.
დევნილებმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას და სხვა სტრუქტურებს არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მათ გასაჭირს არავინ გამოხმაურებია.
რემონტს არ ექვემდებარება ეს. რემონტს არ ექვემდებარება და გამკითხავი არ არის არავინ.
ოთახში ცხოვრობს.
ჩვენს რამდენი განცხადება და ის დაწერილი, მაგრამ პასუხი არავით არის.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს სამეგრელოს წარმომადგენლობაში კონკრეტულ შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების შესახებ კომენტარს არაკეთებენ, ხოლო აღნიშნავენ, რომ დევნილთა სამოქმედო სტრატეგიის ფარგლებში 2012 წლამდე ყველა დევნილი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ ვრუნდებით კვლავ სტუდიაში, მსმენელს შევახსენებ. თბილისის სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ნატო გარუჩავა. ახლა შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ მას შეკითხვები, რა ვიცი, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. საკმაოდ ისეთი პრობლემა არის, ასე ვთქვათ, სერიოზული. ქალბატონო ნატო, თქვენ ახსენეთ სისხლის გადასხმით გზით ინფიცირება. საკმაოდ ესეთი საკითხია, რამდენად არიან, თქვათ, არ ვიცი, პაციენტები ამ შემთხვევაში დაცულები აი ამ გზით ინფიცირებისაგან. არა მარტო პაციენტები, თქვათ, ადამიანი, რომელიც მივიდა, თქვათ, სილამაზის სალონში სტომატოლოგთან. რამდენად არიან დაცულნი ისინი იმისაგან, რომ მათი ინფიცირება არ მოხდება?
დავიწყოთ სისხლის გადასხმით. ეს საკმაოდ პრობლემატური საკითხი შეიძლება იყოს, მაგრამ დღესდღეობით საქართველოში მუშაობს უსაფრთხო სისხლის პროგრამა. ეს ითვალისწინებს, გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი დონორი, რომელიც მივა სისხლის გადასხმის სადგურში სისხლის ჩასაბარებლად, ეს იქნება დონორი, რომელიც თავის ინიციატივით მივა. თუ დავშოთ ნათესავი პაციენტის ყველა მათგანს უტარდება გამოკვლევა აი ინფექციაზე და მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება სისხლის გადასხმა პაციენტისათვის. ეს საკმაოდ კარგია იმისათვის, რომ დავიცვათ ადამიანები ამ დაავადების გადაცემისგან, თუმცა არის
კიდევ
იყო შემთხვევები და ეს დაკავშირებული იყო ფანჯარა, ეგრეთ წოდებულ ფანჯარა პერიოდთან. არის HIV ინფექციის მსვლელობაში არის პერიოდი, ეს არის დაახლოებით 2-თვიანი 8-კვირიანი პერიოდი. ინფიცირებიდან 8 კვირის განმავლობაში, დაახლოებით 8 კვირის განმავლობაში ტესტ სისტემებს, ანუ იმ ტესტ სისტემებს, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ ამ ასეთ ადგილებში, არ შეუძლიათ გამოავლინონ ამ დაავადების არსებობა.
ეს ზოგადად თქვათ მსოფლიოში და ჩვენ გვაქვს ასეთი დონის აპარატი.
იცით რა აპარატი არ არის, ეს არის იმუნოფერმენტული მეთოდი, რომელიც მიღებული არის რომ ასე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ის დავშოთ ის მეთოდები, რომლებიც მალევე აღმოაჩენენ ამ ვირუსს, საკმაოდ ძვირადღირებულია და ათასობით დონორთან ამის გამოყენება ჩვენი ქვეყნისათვის საკმაოდ ძვირი სიამოვნება.
თუმცა შეიძლება ეს დაჭდეს თქოს ადამიანის სიცოცხლეს პასუხი, რა თქვა ქუთაისში იყო მე მოხდა რამდენიმე წელი საკმაოდ ფატალურად დასრულდა შემდეგ და ანუ საკეისროს დროს დაინფიცირდა როგორც მახსოვს ქალბატონი მერე მის შუსაც რა თქმა უნდა
კი ეს ძუძუთი კვების პროცესში დაინფიცირდა ბავშვი. ამ შემთხვევაში ქონდა ჩვენ 6 შემთხვევა იყო ქუთაისის შემთხვევები, სწორედ ფანჯარა პერიოდთან იყო დაკავშირებული ეს.
თუ კეთდება თქვა რა ვიცი ალბათ საკმაოდ ცივი სერიოზული პრობლემა არის ეს რა არ ვიცი ან სახელმწიფო პროგრამა თუ არსებობს იმისა რომ თქვა გაუმჯობესდეს ეს სიტუაცია და რა ვიცი შეივსოს ეს ფანჯარა პერიოდი ასე ვთქვათ.
ისეთ დღესდღეობით მუშავდება სწორედ კანონი ამ უსაფრთხოსისგან დაკავშირებით და ცდილობენ ქართველი ექსპერტები რომ მოახდინონ ამისი ასე ვთქვათ შევსება და შეცვლა მეთოდების. ნახოთ რა იქნება ყოველ თვე ჯერჯერობით დამუშავების პროცესში ეს კანონი.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში ცოტა ვალოდინეთის თუ გვიცდის ყავ დილამშვიდობის მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვრცანდებით.
ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონთან. რამდენად საშიშია საპარიკ მახეროებში? როგორც ჩვენ ვიცით, არ კეთდება დიზინფექცია ინსტრუმენტის და არის იმის საშიშროება, რომ გადავიდეს ეს ავადმყოფობა.
მადლობთ შეკეთებისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელს. მე მინდა პასუხი გავცი ამ კითხვაზე და შესაბამისად თქვენ კითხვაზეც, რომელიც სტომატოლოგთან და სალონებში საშიშროებას ეხებოდა. საერთოდ ეს ვირუსი საკმაოდ სუსტი ვირუსია, ანუ ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსი საკმაოდ სუსტი ვირუსია. იგი ადუღებისას 5 წუთში ნეიტრალდება. ამიტომ თან ბრძოლა და მისი ასე ვთქვათ საკმაოდ იოლია და როდესაც დავშოთ იგივე სტომატოლოგთან, იგივე სალონებში, იგივე ახლა აღნიშნა ბატონმა, რომ საპარიკ მახეროში რამდენად ალბათ გაპარსვას გულისხმობდა. რა თქმა უნდა, თეორიული შანსი არის იმისი, რომ ადამიანები დაინფიცირდნენ ასეთი გზით, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, საპარიკ მახეროში ერთჯერადი საპარსის გამოყენება ყველაზე კარგი პრევენცია იქნება ამისათვის, ხოლო რაც შეეხება სტომატოლოგთან და სალონებში ვიზიტს, ალბათ აი ეს ელემენტარული სტერილიზაცია საკმარისია იმისათვის, რომ ეს ვირუსი განეიტრალდეს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, შანსი, თეორიული შანსი არის, მაგრამ არის საკმაოდ დაბალი, არ არის მაღალი.
ქალბატონო, აი ელემენტარული სტერილიზაციაში რა იგულისხმება? არ ვიცი ეს რამდენად მართალია, უბრალოდ ამბობენ ხოლმე, რომ აი 40 წუთი მაინც სჭირდებაო რაღაც სტერილიზებას, რომ მოკვდესო ეს ვირუსი. ხა, არ ვიცი ეს მე ძალიან ესე
დიო, რა შეეხება იმას, რომელი ვირუსი კვდება 40 წუთის განმავლობაში? 40 წუთი უნდა იდუღოს, ანუ 100 გრადუს ტემპერატურაზე უნდა მოხდეს ადუღება ამ ინსტრუმენტის 40 წუთის 40-45 წუთის განმავლობაში, იმისათვის რომ B ჰეპატიტის ვირუსი განადგურდეს. რა შეეხება აივს, ანუ ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუს, როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ თერმოლაბილურია და ნამდვილად აჭირდება მას 40 წუთის დუღი, ანუ 5 წუთის განმავლობაში 100 გრადუსზე ნეიტრალდება უკვე 5 წუთის დუღილის.
ქალბატონო, უფრო ვრცლად თუ ვისაუბრებთ სახელმწიფო პროგრამაზე. რა პროგრამა არის ეს, თქვათ, როგორ ხორციელდება
რამდენი ხანია უკვე მიმდინარეობს, რამდენად ეფექტურია ვთქვათ ის, გარდა იმისა რომ ვთქვათ არ ვიცი ფეხმძიმეები ვალდებულნი არიან რომ უფასოდ ხდება ხომ ეს ყველაფერი რომ ჩაიტარონ ვთქვათ ანალიზი ამასთან დაკავშირებით. კიდე რა კეთდება, რა ხორციელდება ვთქვათ დაფინანსება როგორი არის ამ თვალსაზრისით?
რა შეეხება პროგრამას, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს რისკის ჯგუფების გამოკვლევებს. ეს ხდება ძალიან ბევრ სამედიცინო დაწესებულებაში საქართველოში. ეს არის ის დაწესებულებები, რომლებიც ეპიდემიოლოგიის სისტემაში შედიან, აი ინფექციის ეპიდემიოლოგიის სისტემაში შედიან, დაახლოებით 300-მდე დაწესებულება. ესენი არის ძირითადად აქ იკვლევენ ძირითადად რისკის ჯგუფებს. ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ ნარკოლოგიური დისპანსერები, სისხლის გადასხმის სადგურები, ასევე სხვადასხვა კლინიკები, თუ კლინიკური ჩვენებით არის ადამიანი, ანუ მას აქვს დაავადება, ისეთი კლინიკა აქვს, რომელიც მსგავსია დაუშვათ აივით სიც ინდიკატორულ დაავადებისა, აუცილებლად ხდება ამ ადამიანების გამოკვლევა ამ ინფექციაზე. ჩვენს ცენტრში არის ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირების კაბინეტი, სადაც შეუძლია სურველებს მობრძანენ ჩაიტარონ კონსულტაცია და აიღონ ანალიზი.
პასუხი რამდენ ხანში?
პასუხი დაახლოებით 2-3 დღეა საჭირო იმისათვის, რომ პირველადი პასუხი იქნა გაცემული. იმის თუ იმ შემთხვევაში თუ არის დადებითი პასუხი პირველად ანალიზზე, ამის შემდეგ ხდება უფრო ღრმა გამოკვლევების ჩატარება, რომლის პასუხი დაახლოებით ერთ კვირაშია და თუ ადამიანი ინფიცირებულია, შემდეგ ის უკვე დგება თვითონ კლინიკურ ზედამხედველობას. ზე მას ეყოლება თავისი ექიმი, რომელიც ყველა მის პრობლემას, ასე ვთქვათ, მიხედავს და მოაგვარებს.
ბულოსკენ ქალბატონ ნატო, რომ ვთქვათ და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, როგორ არ გადადის შიცი და როგორ გადადის შიცი?
შიცი, ანუ HIV ინფექცია, მოდით ასე ვთქვათ, HIV ინფექცია, ამ ინფექციის გადაცემის შემდეგი გზები არსებობს. ეს არის სისხლის გზა, რომელშიც შედის სისხლის გადასხმა, სისხლისა და სისხლის პრეპარატების გადასხმა. მეორე, ეს არის საერთო შპრიცის, ეგრეთ წოდებული მეგობრული სპრიცების გამოყენება ინექციურ ნარკომანებში, ან საერთო ზიარი ჭურჭლის გამოყენება. ესეც სისხლის გზა, იმიტომ რომ სისხლთან ხდება კონტაქტი უშუალოდ. მეორე გზა, ეს არის დაუცველისქესობრივი კონტაქტები, რომელშიც შედის როგორც ჰეტეროსექსუალური, ისე ჰომოსექსუალური კონტაქტები, და ეს არის ვერტიკალური გზა, ანუ დედიდან შვილზე გადაცემა. სხვა შემთხვევაში ეს დაავადება ერთი ადამიანიდან მეორეზე არ გადადის. ანუ HIV ინფექცია არ გადადის კოცნით, არ გადადის მეგობრობით, არ გადადის სიყვარულით, არ გადადის ხელის ჩამორთმევით. ასევე არ გადადის საერთო საყოფაცხოვრებო საგნებით. ჩვენ პაციენტებს ყოველთვის ვეუბნებით, რომ მაინც მოერიდეთ თქვენი მჭრელი ინსტრუმენტების ხმისაწვდომობას თქვენი ოჯახის წევრებისა და დაუცველ სქესობრივ კონტაქტებს. სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანების არც საზოგადოებისთვის და არც მათი ოჯახის წევრებისთვის საშიშრებას არ წარმოადგენს.
არ ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ეს ვირუსი საერთოდ გაქრება და მოკვდება.
ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით უკვე მუშაობენ მეცნიერები ვაქცინის შემუშავებაზე, რომელიც საკმაოდ ფიქრობენ, რომ საკმაოდ ეფექტური იქნება, და ვიმედოვნეთ, რომ რამდენიმე წელიწადში ეს პრობლემა მოგვარდება.
დიდი იმედი გამოთქვა, მანამდე კი სანამ არ მოგვარებულა ეს პრობლემა, როგორც ქალბატონმა ნატომაც გითხრა, მეგობრობით და ესეთი მარტივი ურთიერთობით, ასე ვთქვათ, შიცი არ გადადის და ნუ გავრიყავთ ამ ადამიანებს, რა ვიცი, მეტი არაფერი შემიძლია მეთქვა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისის სტუდიაში სტუმრად გახლდათ ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, ეპიდემიოლოგი ნატო გარუჩავა, და ახლა ნიკოს ვუთმობ დროს, მან ქართულ პრესას გადახედა და რას წერენ.
გადახედა, გადათავს გეტყვით მოკლედ, რაზე წერენ. ბოლო, აი, კარგი ხნის განმავლობაში ძირითადი თემა არის სახალხო კრებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პუბლიკაციები და ინტერვიუები, დღესაც არ არის გამონაკლისი რეზონანსი, ვთქვათ, მოწინავე სტატიად პუბლიკაცია დაქვეყნებს ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს სათაურით „არცერთი უშედეგო მიტინგი და მსვლელობა“. ვერსიაში კი ასევე მოწინავე პირველი გვერდის ნახევარი უჭიროს რა მოხდა 26 ნოემბერს სახალხო კრების ოფისში. არის დაწვრილებით მოყოლილი 26 ნოემბერს ვინ ვის რა უთხრა. რეზონანს მოუბრუნდები დასუფთავების გადასახადსაც გაზრდიან არის ასეთი სტატია. მას შემდეგ რაც გადაწყდა რომ თბილისში წყლის გადასახადი იზრდება და ტრანსპორტის ფასი მატულობს, მთავრობამ დასუფთავების გადასახადის გაზრდაც გადაწყვიტა. ამისთვის კი დასუფთავების გადასახადზე არსებული ზედაზღვარი გაუქმდება და თვითმმართველობებს ექნებათ უფლება რომ ეს გადასახადი საკუთარი შეხედულებებისამებრ განსაზღვრონ. გვამცნობს რეზონანსი. მოდი ახალთაობასაც გადავხედოთ, სადაც აკაც ლაპარაკია იმაზე რომ გადასახადები გაძვირდება, ოღონდ აკაცერია დენი და გაზიო კიდევ გაძვირდებაო. ეს არის შავანათავაშვილის ინფორმაცია. 24 საათის პირველ გვერდზე ნახავთ საქართველო ვიკილექსის მასალებში, სხვა შორის ჩვენც არ არის პრესი მომხდარი საკუთარი მასალების რეკლამის დრო, თუმცა რატომაც არა www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ ნახოთ.
საკმაოდ მრავლად შეგიძლიათ.
მრავლად არის და იმიტომ. აქაც 24 საათშიც კარგად დიდი მასალა არის, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე თუ რანაირად ჩანს საქართველოს ვიკილექსის მასალებში, რა არის ამასთან დაკავშირებით. და ასევე 24 საათში შეგიძლიათ წაიკითხოთ საკონკურსო ათეული თბილისის კინოფესტივალის მთავარი პროგრამა 6-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით იქნება რუსთაველისა და ამირანის ეკრანებზე. ეს კინოფესტივალი, სადაც ასამდე მხატვრულ, დოკუმენტურ და ანიმაციურ ფილმს უჩვენებენ. დაწყებით ამას 24 საათში გააცნობთ და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკის სათაურებს გააცნობთ. მეც ვეღარ მოვასწრებ. თუ კი მესხები თურქული ორიენტაციით დაბრუნდებიან სამცხე-ჯავახეთში, თავიანთ სტამბულს შექმნიან და დამთავრდა მესხეთის დაკარგული, ასეთია ქვესათაური, ბაყაყების ექსპორტის შაგუვარდა, სამაგიეროდ ჭაობების დაშრობის ექსკლუზივი ამოტივტივდა. ეს გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის სათაურები და ამი დავამთავრე პრესის მიმოხილვა მომავალ გადაცემაში საღამოს
მექნება.
უფრო შეიძლება არა, მაგრამ კოხტად.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ასე კოხტად გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, მან მოგაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგური ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.